Uhali gani mpenzi msikilizaji wa 107.7 Radio Pangani FM? Karibu katika kipindi cha uhai na mazingira, kipindi ambacho kitakuwa kinakujia kila siku za Jumanne kuanzia saa 2:30 mpaka saa 3 kamili za usiku. Kukaribisha katika kipindi hiki naitwa Saum Sakala na kusitue sote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Msikilizaji, kipindi kinakupa fursa uweze kutambua mambo mbalimbali yatokanayo na mazingira.
Mazingira yetu ye. Oh, oh, ni wewe, ni wewe, unaiharibu mazingira yetu ye.
Katika kipindi chetu cha leo, tupo katika kijiji cha Ushongo. Tukiwa pamoja na wanakijiji, tutaangazia uharibifu wa mazingira unaofanyika nchi kavu na baharini. Lakini pia ni nafasi yako wewe msikilizaji kuweza kusikiliza na kuchangia yale yote utakayosikia kwa kutumia ujumbe mfupi wa simu, yani message, kwa namba ambayo utaisikia. Msikilizaji, kama nilivyotangulia kusema, leo tutazungumzia uharibifu wa mazingira nchi kavu na baharini, ambapo kwa namna moja ama nyingine unaathiri maendeleo ya kijiji na nchi kwa ujumla. Na hapa ninaye bwana Hussein Bakari ambaye yeye ataanza kwa kuelezea uharibifu wa mazingira kwa upande wa nchi kavu, lakini pia ataelezea nini chanzo cha uharibifu huo na athari zake.
Jina langu naitwa Hussein Bakari, ambao ni mzaliwa wa Ushongo. Uharibifu wa mazingira ambao unatukumba sana kwa Ushongo ni kukatwa miti, kuchomwa mkaa. Watu mbalimbali ambao si wageni, si wenyeji wa hapa Ushongo, wanakuja kukata mikaa, wanasafirisha kupeleka nje. Na tatizo hilo liko serikalini kwa ajili ya kuchangia uharibifu wa kukatwa mikaa, kwa sababu wao ndio wanaidhinisha kukutoa vibali watu wakate mikaa ovyo. Na uharibifu unapotokea, wao hawana uwezo wa kuzuia kutokana na unakuwa umeharibika Ushongo. Sasa maoni yangu ninachozungumzia, kama serikali, ili uharibifu wa mazingira wa kukatwa mkaa usitokee, ni kupunguza kodi ya umeme na kuongezea kupikia, kuleta punguzo la gesi, ili mtu hali ya chini aweze kupikia nyumbani kwake kwa kutumia gesi au kwa kutumia umeme. Kwa sababu hiyo ndo kubwa inachangia uharibifu sana wa mazingira kwa kukatwa mikaa. Kwa sababu mtu hali ya chini hawezi kupikia, kupika chakula chochote, atatumia kuni au atatumia mkaa. Sidhani, nafikiri hiyo kata mti, panda mti ipo, lakini sidhani kama mti utakatwa ambao mti huo una miaka 50. Utaukata mti huo, alafu kesho utakuja katwa mwingine, alafu ule mwingine uweze kuota kwa kukizi ule mti ambao uliokata kwa uharibifu wa mazingira. Sidhani utakata mti ambao mkubwa una miaka 50, alafu wewe mwananchi waambia upande mti ambao waanza sasa kupanda wewe mtu una miaka 20. Sidhani kama huko usoni kutakuwa kuna miti tena. Serikali, kama serikali, wao ndio wanatoa vibali kutokea Pangani, ambao ni halmashauri ya Pangani. Wao ndio wanatoa vibali. Kwa hiyo huku wanakuja wageni, ni wafanya biashara. Wanakata miti wakasafirisha. Ukimwambia bana, wewe vipi, kwa nini unakata mti? Akwambia mimi nimekishakata kibali, nimeruhusiwa. Kwa hiyo mwananchi huna kwa kukimbilia. Lakini miti inakwisha kupitia vijijini, kutoka naye ameshalipia kule kule serikalini. Kwa hiyo huwezi kumzuia tena. Kwa hiyo serikali ndio inochangia watu wakate miti ovyo, wasafirishe kupeleka nje kwa kupata manufaa wao watu wawili. Lakini wale wale ndio wanaharibu mazingira ili mvua zisinyeshe, ambapo mvua ikinyesha kila mmoja ataweza kupanda mahindi yake akavuna. Nafikiri hapa Ushongo tunazungumzia kuna miaka karibia 5 mvua haijapita. Mwaka huu 2011 ndio mvua imepita kwa wingi katika ukanda huu wa pwani. Kila mmoja aliweza kuvuna, kupanda mahindi, alopanda ufuta kapanda kwa mwaka huu. Katika miaka 5 yote mvua ilikuwa hakuna. Na kila ukapita waona ni jangwa tu. Mimi katika umri wangu nilikuwa kuna miti mikubwa sana nimeiona. Lakini sasa hivi kufikia mpaka sasa hivi 2011 hakuna mti mkubwa. Miti yote imekatwa, na ukimweleza sababu anakuambia anachoma mkaa. Na ni wageni wanakuja ambao wameona biashara zao kule za mkaa zimekuwa. Kwa hiyo akiona miti iko wapi? Miti iko Ushongo. Wanakuja wakakata kibali Pangani, wakishatoa hela zao wanaruhusiwa. Kwa hiyo mtu aliachini hata mwana kijiji ukimzuia kwa kuonyesha karatasi, una uwezo tena kukumzuia.
Kama tulivyomsikia Hussein, pamoja na kupeleka kilio chake serikalini, lakini pia haamini kampeni ya kata mti panda mti kama inaweza kusaidia kuhifadhi mazingira. Hivyo ushauri wake kwa serikali ipunguze bei za gesi na umeme ili hata wanakijiji waweze kupikia kwa kutumia nishati hiyo na miti ibaki kama ilivyo bila kuguswa. Msikilizaji, baada ya kumsikia bwana Hussein, hapa tunaye bwana Nasser Wakida, na yeye licha ya kuitupia lawama serikali, analia na hali duni ya maisha na kwamba wanalazimika kufanya biashara ya kuuza miti ili waweze kujipatia kipato kwa sababu hawana njia mbadala baada ya miradi yote walioahidiwa kutoka serikalini kutofikia.
Jina langu ni Nasser Wakida Ali Ushongo. Mada tunayozungumzia ni kuhusu ukataji ovyo wa miti. Ndani ya kijiji chetu tunakata miti ovyo kutokana na utengenezaji wa mikaa. Lakini mahususi zaidi hatukati sisi, tunapata wageni kutoka wilayani kuja kukata miti hapa kuwauzia miti yetu, na ili wachome mkaa wapate manufaa yao na sisi tupate manufaa ya kipesa. Na tutafanya hivyo kwa sababu serikali kupitia wawekezaji au kupitia NGOs mbadala imetuletea mafungu kutusaidia upande wa pwani na upande wa juu. Upande wa pwani wametusaidia masuala ya uvuvi lakini halikuwezekana, na masuala ya juu pia wametusaidia masuala ya ufugaji wa kuku na ng'ombe, lakini serikali hakutuweza kutuwezesha masuala hayo. Tukabakia sasa hatuna mbadala. Vitu ambavyo tumevikuta kwa wazazi wetu au tumepanda wenyewe tunatumia mbadala kwa kuchoma kuni ili tupate mkaa ili tuweze kuuza kwa kukidhi haja zetu. Kwa upande wa kijiji, upande wa kuni, serikali yetu ya kijiji ina sheria ndogo ndogo imetuwezesha kwamba kila mwana kijiji ni anaweza kukata kuni, lakini zile ambazo zitakuwa miti imekauka. Kinyume cha hapo, taratibu za kiserikali ya kijiji zitachukuliwa.
Msikilizaji, wakati unaendelea kutafakari uliyoyasikia kuhusu mada yetu ya leo ambayo ilikuwa inaangazia tabia zinazochangia uharibifu wa mazingira, hebu tupate burudani ya muziki.
Unasikiliza Pangani.
Hasira za nini we bwana? Hasira za nini we bwana? Wataka kuniua bure baba. Wataka kuniua bure baba. Yule si wako na mimi si wangu. Kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Le 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 li le 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 li lo oh, oh, mama. Hasira za nini we bwana? Hasira za nini we bwana? Wataka kuniua bure baba. Wataka kuniua bure baba. Wako hayuko, wangu hayuko. Chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Chuki ya nini kati yangu mimi?
hasira za nini we mwana, hasira za nini we mwana, wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba, wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, nasema sina makosa we bwana, sina makosa we bwana.
Ya moja na saba nukta saba Pangani FM.
Unasikiliza Pangani FM. Pangani FM. Pangani.
Wewe ni wewe unayeharibu mazingira yetu.
Baada ya kusikia uharibifu wa mazingira unaofanyika nchi kavu, sasa tugeukie upande wa baharini, tusikie huko nako ni tabia gani zinazosababisha uharibifu wa mazingira.
Kitu ninachozungumzia mimi kwa uharibifu wa mazingira wa baharini. Bahari inategemea samaki, wale samaki wadogo. Sasa kama serikali imeruhusu maboti ya ringineti yavue samaki wadogo, samaki wenyewe kama ni dagaa, nafikiri hata wale samaki wakubwa hataweza kufika pembeni ya bahari, pembeni ya pwani, wakavuliwa na wananchi. Kwa hiyo wale wananchi ambao wanaruhusiwa na serikali watengeze maboti haya ya dagaa ndio wanaoharibifu, wanaoharibu mazingira ya bahari. Kwa sababu wao boti moja ina uwezo wa kuvua tani 10 za dagaa. Kwa hiyo kama eneo hilo ziko boti 50 zitavua tani ngapi za dagaa? Ama zina uwezo kuvua hata tani 300 kwa siku. Sasa wale dagaa ni ambao ni samaki wadogo wanakuwepo kwenye pembe za bahari pembeni pembeni, ambao wanavuta wale samaki wakubwa kuja kuwala wale ili waweze kuishi. Hasa samaki wale wanaondolewa. Je, samaki wakubwa atakuwa wapi? Ina maana samaki wakubwa ataendelea kuendelea bahari kuu. Na dagaa liko pembeni ya bahari, pembeni pembeni. Sasa kitu ninachozungumzia kuwa serikali ndiyo inochangia uharibifu wa mazingira, kwa ajili wanaona uharibifu wa mazingira kwa upande fulani ambao ni maboti makubwa. Hawawezi kulikemea hilo. Wanakemea mazingira kwa vitu vidogo vidogo. Kwa sababu leo mtu ana kokoro lake la mkono ambao anakwenda maji ya kiuno, ambao wanaita nyavu za kukwega. Atavua samaki wake pale pale anapofikia pa kusimama. Hawezi kusogea maji mengi. Akivua kaja nao samaki juu, anakamatwa. Anaambia wewe unaharibu mazingira. Lakini kuna uharibifu ambao wa ring net ambao siku moja ina uwezo kuvua tani 10. Wale hawakamati. Wanapewa vibali, wanapewa nyavu zile ambao za tundu moja, wanavua. Sasa tunashangaa, sijui serikali wana mfumo gani ambao wanautumia. Kutokana kuna waharibifu wa mazingira ambao ni wakubwa, hawakamatwi, wanakamatwa watu wadogo wadogo. Hiyo kitu ambao nakishangaa sana katika serikali ya Tanzania. Kwa sababu kuna watu ambao mimi nimeona, nimetembea sehemu nyingi, nimetembea feri ambao ni Dar es Salaam, nimetembea Tanga. Nimeona mote mna uharibifu wa mazingira ambao siku moja boti zinavua dagaa, ambao dagaa hao ndio wanokula samaki wakubwa. Wale hawaharibu mazingira, na wale hayo maboti yana nyavu ambayo ya tundu moja, si inchi moja, ambao hapiti samaki mkubwa atanasa, na samaki mdogo atachukuliwa. Lakini wao sio haribifu wa mazingira. Sasa serikali ya Tanzania nafikiri hawajaangalia jinsi uharibifu wa mazingira kwa bahari ni dagaa ambao linovuliwa kwa wingi. Kwa sababu mimi umri wangu nilipofikia ni miaka haipungui miaka 30, na nilikuwa naenda baharini kuvua kipindi hicho ambao mambo ya madagaa haja kuwepo. Tulikuwa tukitoka hapa kufika mpaka Maziwe tushavua nguru, tushavua jodari. Lakini eneo la sasa hivi toka ingie mambo ya kuvua ringneti ambao mambo ya madagaa, waweza ukatoka hapa mpaka ukafika Unguja, umerusha mshipi wako, umeburuza, huja vua samaki mkubwa. Wala hujaona kundi la samaki likacheza likila wale dagaa. Lakini ndio ninachozungumzia kuwa dagaa ndio uharibifu mkubwa, nini, ring net ndio uharibifu mkubwa wa bahari. Kwa sababu wale samaki wanapotoka kule wanafuata lile dagaa. Kwa hiyo wakiwa wanacheza wanakula lile dagaa. Kwa hiyo mvuvi yoyote ana uwezo kwenda kuwavua kiurahisi. Lakini hakuna samaki wale kwa ajili ya maringineti yanakuepo, ambao ndio wanaruhusu, maana wanasema ringineti ndio ni uvuvi halisi. Kumbe si.
Serikali iliangalia mazingira katika nyanja tofauti kidogo tu, si nyanja zote, kwa sababu iliangalia katika utupa, iliangalia katika mabomu, iliangalia katika mkuki, mshari kupiga samaki, waliangalia kwamba ndio kuharibu mazingira pamoja na kuburuza hivi. Mazingira nayo vile vile yanaharibiwa na hizi ringneti, kwa sababu leo kwa nini hapatikani nguru? Kwa nini hapatikani jodari na hivyo vitu havipigwi na mabomu? Kwa nini? Tuangalie. Lakini hizi ringneti ambazo zatumika na vyombo vikubwa ambavyo wana watu wakuvi na watu wakubwa, sema meli haya yanokuja nchi yetu hapa kuburuza, maboti ambayo yamo ya dagaa humo ambayo yamo katika Dar es Salaam, Tanga na sehemu nyingine, haya pia haribu mazingira, na ndio maana haupatikani nguru, haupatikani jodari, samaki wote wale wakueleza hawapatikani. Lakini serikali tuiomba nayo ifahamu kwamba uvuvi ambao uvuvo kwa kuburuza kupitia maringneti, kurutia na vyombo vikubwa vya meli, ni uvuvi ambao mkubwa sana wa kuharibu mazingira upande wa kibahari. Kwa hiyo tuiomba serikali iliangalie swala hili, siangalie upande mmoja, angalie upande wa maringneti nao na mameli, waangalie kama kweli wanahitaji mazingira yaboreke na mazingira watu wasiharibu mazingira, waangalie na vyombo vikubwa, mameli makubwa na maboti makubwa ya dagaa, haya ndio sababu kubwa ikawa nguru hakuna nini, kila kitu hakuna.
Wakati mwingine kukosekana kwa samaki kunasababishwa na kutoweka kwa dagaa.
Dagaa kama vile ambapo nyasi huku mbugani. Inapokosekana nyasi, basi wanyama wadogo dogo ambao wanatumia majani wataweza kufanyaje? Kuathirika. Ndio maana utakuta mpaka nyama anakula udongo. Kwa hiyo huku baharini dagaa ndio nyasi za baharini kwa samaki wadogo na wakubwa pamoja. So kama lazima samaki wakueleza, dagaa linapokuwa jingi na samaki lazima atakuwa mwingi saa zile. Kwa kueleza na wachini anakuwa mwingi. Sasa so, samaki wote wanafuata dagaa. Angalia unapopiga ile ring net, unapopiga taa. Hawezi kuja nini mpaka upige taa, watakuja uono. Atakuja kole kole. Atakuja nguru, atakuja kibua. Kila aina samaki atakuja pale kwa kufuata nini? Lile dagaa. Kwa hiyo ndio wewe unaweza kupata urahisi wa kuweza kuvua. Kwa hiyo sasa kila siku linavuliwa uono. Kila siku unavuliwa uono. Toka navulia wapani mpaka sasa wanakwenda Mkondoni. Unaona wanatoka Tanga, wanakwenda mpaka milango ya Mombasa kwa kutafuta dagaa. Wanahama kule wala baada dagaa kwa mahali ya Ibuki, wanakwenda Zanzibar. Kwa hiyo sasa mikwala gani kidogo wanalihangaikia kwa kila sehemu. Kwa hiyo athari ya lile dagaa kupungua, na ndio samaki anazidi kutokomekea nini? Bahari kuu. Kwa hiyo anaweza kufuata mkondo mkubwa ili kuweza kunusurika kufuata dagaa kule. Lakini kwa pwani lazima samaki atakuwa kidogo kwa sababu dagaa hakuna. Wakati dagaa lilivyokuwa linavuliwa kwa wastani ambapo maboti yalikuwa kidogo Tanga, kwamba ni kwa hisabu ni Salimini na Makofia. Kwa madogo kwa maboti kwa hisabu ilikuwa moti mdagaa linacheza mpaka pwani. Kila msimu unapofika, unafika mwezi wa tatu, watu wanavua nguru mpaka wanawachoka kwa sababu dagaa linacheza mwambani. Lakini unapata kama mwaka wa nne huu ni kwamba dagaa halipandi mwambani kabisa na nguru hawavulii. Kwa sababu dagaa halipandi juu, linaishia Mkondoni tu. Sasa hivi wamekwenda mpaka zimetafutwa neti, zile ring neti ambazo zenye mita sijui 12, sababu ni kubwa zaidi za kina kwa ajili zizi kufuata dagaa nje zaidi. Na zamani ilikuwa ni humu mpani tu. Ukaenda pale Sahari ndani ya visiwa ndani mule, ndio alikuwa vulia dagaa. Sasa hivi huwezi kupata. Lazima uvuke boya lile, wende Mkondoni ndio uweze kupata dagaa. Sasa kwa dagaa linapokavuliwa ni athari kama ulivyochoma mboga kuchoma majani. Kwa hiyo wanyama atakuwa hawezi kupata malisho.
Mpenzi msikilizaji, mpaka hapo ndio tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha uhai na mazingira kwa siku ya leo, ambacho kilikuwa kinazungumzia tabia zinazochangia uharibifu wa mazingira. Na umewasikia wana kijiji cha Ushongo wakielezea kwa undani kabisa mada yetu ya leo. Msikilizaji, utunzaji wa mazingira ni jukumu letu sote. Hivyo kwa pamoja tushirikiane kuyalinda mazingira yetu, kwa sababu mazingira ni uhai. Kwa niaba ya wote walioshiriki kipindi hiki, mimi ni mtangazaji wako Saum Sakala. Mpaka kipindi kijacho, na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea hapa Pangani FM.
Mazingira yetu sisi wenyewe tunayo akili ya kuboresha mazingira yetu, kama tunajua ni mengi sana tumejifunza tokea mababu shule na hata majumbani. Na iweje leo tu
tushindwe kutekeleza wajibu wetu ye. Sababu kila mtu anajua maana ya mazingira ni nini. Maendeleo yetu dhidi ya umasikini, usitufanye sisi tusijijali. Oh yeah, yeah, yeah.
Ni wewe, ni wewe unayeharibu mazingira yetu ye.
Mazingira yetu ye. Oh, oh.
Ni wewe,
ni wewe
unayeharibu mazingira yetu ye.
Mazingira yetu.
Come on. Jewe musika mwenzangu huwelewi ya kuwa afya ni bora kuliko feza. Come on. Kama unajua basi tekeleza wajibu, usijajijutia kuwa ulipoteza. Kama elimu umesoma chuo kikuu, iweje dampo kajenge makao makuu. Kama umelimika basi onyesha fano, kisha nasi wengine hakika tutafuata. Jambo la kwanza elimisha familia yako, asubuhi mchana jioni faida yake. Kisha fanya tasmini tuwe chanzo ni nini, nalitatue vipi tumalize kesi hii. Tumelewana tumaisha tabadilika.
Yes,
tuatunze mazingira tuwe na afya bora.
Sila
yeman, huu ni wajibu wetu, ni lazima tutekeleze. Tuelewe pia mazingira masafi huleta afya bora. Tambue pia mazingira machafu huleta magonjwa. Hivyo basi sisi kama wanadamu lazima tuelewe hilo na tutambue hilo. Yeman, na tuyatunze mazingira yetu kwa maendeleo ya taifa. Sila.
Mazingira yetu ye.
Mazingira.